Assalomu alaykum. Matallar kitobida shunday oyat bor. Oz-ozdan pul yig'gan uni ko'paytiradi. Suhbatimizning mavzusi moddiy kuchning 4 ustuni. 4 ustundan biri oz-ozdan pul ishlashdir. Xudoga emas, pulga xizmat qiladiganlar oz-ozdan pul topishga qanoat qilmaydilar. Ular uchun ko'proq pul topish hayotlarining mazmuni. Ammo biz Xudoni hayotimizda birinchi o'ringa qo'ysak va faqat unga xizmat qilsak, Xudo bizga ko'p pul bera olmaydimi? Xudo har birimizning imkoniyatimizga va pulga nisbatan to'g'ri qarashimizga qarab pul beradi. Xudoning pul borasida qanday ishlashi haqida bir voqeani sizga aytib beray. Uchrashganimizda chak muammosi borligini aytdi. Hammamiz unga qaradik. Bu oy hisobidan 5 ta qayiq sotishim kerak. Bo'lmasa ishdan ketishim kerak bo'ladi. Bu oy 5 ta qayiq sotib yetarlicha pul topishim uchun ibodat qilinglar dedi. Uning ovozidan chindan ham qiyin ahvolda qolganligi ko'rinib turardi. Hammamiz chin dildan u uchun ibodat qildik. Oy oxirida chak kelib, xursandchilik bilan dedi: "Hozir aytganlarimga ishonmaysizlar. Biz birorta ham qayiq sota olmadik, ammo bir nechta batareyalar, arqonlar, chang'ilar, langarlar va boshqa qismlarni sotdik. Yetarlicha pul to'pladik. Endi esa qayiq sotib oladiganlar asta-sekin kelishyapti. Xudoning ishini ko'ring. U bizning ibodatlarimizga javob berdi. Biroq biz o'ylaganimizdek emas. Biz kutgandan ham boshqacha tarzda javob berdi. U bizga oz-ozdan yetkazib turdi. Muqaddas kalomda oz-ozdan pul yig'gan uni ko'paytiradi degan oyat aynan mana shu voqeaga to'g'ri keladi. Pulga bo'lgan qiziqish katta bo'lsa, qattiq harakat qilib, noto'g'ri maqsadda ko'p pul yig'ish mumkin. Biroq bunday pul tezda yo'q bo'ladi. Demak, moddiy kuchning 4 ustunidan biri bu oz-ozdan pul ishlab topish ekan. Ikkinchi ustuni bu tejash. Oz-ozdan degan so'z faqat pul ishlab topishgagina tegishli emas. Oz-ozdan tejash ham mumkin. Matallar kitobida dono odamning uyida doimo oziqa va yog' turadi. Ahmoq esa borni tugatadi deb yozilgan. Demak, qiyin hollarda as qotishi uchun biroz pul jamg'arib ham qo'yish kerak ekan. Oilamizga tushadigan kirimlardan oz-ozdan yig'ib borsak, mashinamiz buzilganida, uydan trubalar ishdan chiqqanida ana shu tejaganlarimiz as qotadi. 1 Timotiy 5-bob 8-chi oyatni eshiting. Kim o'z qavm qarindoshlari, xususan oila a'zolari haqida g'amxo'rlik qilmasa, u iymonini inkor etgan, iymonsizdan ham battar hisoblanadi. Yoshimiz bir joyga borib qolgach, oila boqish va ofis ishlari bilan shunchalik band bo'lib, biroz pul jamg'arib qo'ymaganimizdan afsuslanamiz. Keyinchalik afsuslanmaslik uchun hozirdan pul jamg'arib borishni rejalashtirish kerak. Agar yoshingiz bir joyga borib qolgan bo'lsa, o'g'illaringizga va nevaralaringizga o'rgating. Biroq hayotda yashashdan maqsad pul topish bo'lmasligi kerak. Pul jamg'arishni boshlashdan oldin har oyda oilaga qancha kirim bo'lishini aniqlashtirish. Shunga ko'ra qaysi tomondan tejash mumkinligini hisoblab borish lozim. Har oyda qancha pul teja olishingizni aniq bilsangiz, o'sha sonni 12 ga ko'paytiring. Keyin esa chiqqan natijani 10 ga ko'paytiring. 10 yilda pulingiz shunchaga ko'payadi. Albatta, yig'ish qiyin, ishlatish oson. Biroq oz-ozdan yig'ib borsangiz, ma'lum vaqtga kelib u katta songa aylanadi. Bu moddiy kuchning ikkinchi ustuni, ya'ni oz-ozdan tejab borishdir. Qolgan ustunlar haqida keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz.